Kalata gwa kwanda gwa Peteri. Peteri gwa kwanda uruturo urwa kwanda.
Peteri untumigwa gwa Yesu Kirisiti. Kubahesia aba babalenire mwa Ponti na Mugaratija na Mukapatukija na Mwasija na Mubisinija. Aba basaligwe ukufuana bomumo kiara tata abamanyire ngano. Kangi baperigwe kuja bikemo mwambepo. Ukuti bamwitekege kangi bamisirigwe ni Europa lya Yesu Kirisiti iriipiana nurutengano fiofi baalege mmieni atufigwege kiara uguise gwantwa gwitu Yesu Kirisiti uju nkisa kyake kikurumba endire nukuandisia ukutupapa ukuti tujege ndusubiro urumi ukusiuka mbafwe kwa Yesu Kirisiti ukuti tujege vingirapo pakiringo ikisita konaangika, ikisita kunyaramo, kangi ikisita kukofukamo. Iki kivikigwe kumwanya panongwa jenu. Mwega bubatire amaka ga kiara nduitiko. Ukuti mwambirirege upokigwa ubu bukuja pakusetuligwa pakavaliro kabu malikiro. Mulisisisi momusikerege. Na hapa linga fikuti mkubirwege lilino kukabaliro akapimba itoro. Kokuti ukugerigwa kwa ruitiko rwenu. Uru ro rupara ukukenda sahabu uju ikujonga. Na hapa ikugerigwa moto. Kubonekege ukuja nurutufyo, nubukurumba, nuruimiko, ukuboneka kwake Yesu Kirisiti. Uju munganire na papo mukambonamo maso. Uju mumuitike na papo mutikumbona leirino. Kangi mukusekera urusekero urukurumba urusita kujobigwa. Bo mukwambirira esi sifumire nduitiko rwenu. Ubu bobupokigwa wa miojo gienu. Ubwene obupokigwa bububu. Bo ubu abakunguruka baburondesiaga nukubwenesia. Apa bakungurukaga esi yaipiana ili liajaga pakuvisira umwe. Bali nkuronda ukusiagania ukuti lio ndiri. Kange ko kabaliro kaliku aka abanangisiaga mbepo gwa Kirisiti. Uju alimiabo. Uju atalile ukusimikisia inguviro siya Kirisiti. Nubukurumba ubu wajaga pakukonga munyuma. Bali nkunangisigwa ukuti. Bakibomberaga babo bene. Loli bababomberaga umwe. Isi lirino sirumbiririgwe kumienu na aba babafumukisiaga endumi enunu. Mwambepo mwikemo uju afumire kumwanya. Sisisi sio abandumi bikunyonywa ukusiketa. Bunobuno lero amwifundikirerege munyinogono sienu. Mwigera niege. Mulavisiege rusubiro rwinu losa pipiana. Ili likutwaligwaga kumienu. Boi kuboneka Yesu Kirisiti. Amjege bo abana witeki. Munga fikongaga ifinyonyo finu ifia kwanda ifia busita kumanya. Loli bo apa muikemo uju ababirikire. Nanumwe mujege bikemo nduendo ruenu losa. Bono lisimbigwe ili likote.
Muisa kujaga bikemo. Bo papo na nine ndi muikemo.
Kangiringa mkunjoba ukuja jogwisemwe. Uju atisa kulongera mbundu wa bandu imbombo siya mundu gwesa. Po akabalero kabuhesi ya bwinu, kajege kakwendera ndutende. Buno mumenye ukuti mkabangigwa nutundu utu tukujonga, boju sahabu na fesa. Kuruendo rwinu uru wa itoro uru mwaliegire kubisemwe. Loli mubangigwe ni Europa ilipara ili akirisiti. Ili liriboli lya kangosi akasita kirema kange akasita kabavye na kamo. Umwene asunguligwe ngani bo kikali nukualigwa ekiso. Loli isire kuboneka ntubaliro twakusuro. Panongwa jini. Muli uju muiperire bakumuiteka kiara. Uju alinsiusisye mbafwe nukumpa ubukurumba. Ukuti uruitiko. Nurusubiro rwinu fijege mwakiara. Lero apa mugierwisye imiojo gienu nkubuiteka obwanaroli ukuti mufikege parugano rwa bunyamundu rusta busiobi popapo lero amugananege bwira itoro nindumbura jose buno apa mwandigwe ukupapigwa po mukafuma mumbeju eji jikubora loli mufumire mumbeju eji jitikuboramo mwisiu liakiara eriumi eri likujako bwira itoro buno umbiri gosa gulibo eliso nubukurumba wake wosa gulibo mulenge wa eliso eliso likumu kangi umulenge bukuragara loli eliso liantua lio likujako bwira eliso liriri sionongwa enunu esi mufumukisigwe.